Alampirdan gapiramiz. Fransiyada so'nggi 10 yilliklarning eng qonxo'r qotillaridan biri Mishel Furnire vafot etdi. Bu haqda BFM TV telekanali xabar bermoqda. Ardennalik manyak laqabi bilan tanilgan Furnire 2008 yil may oyida rafiqasi bilan umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan. U 1987-2003 yillarda Fransiya va Belgiyada kamida 7 qiz va ayolning qotilligida aybdor deb topilgan. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, jinoyatchi o'zi bilan ko'plab sirlarni olib ketdi. Endi politsiya 2003 yilda uydan chiqib qaytib kelmagan 9 yoshli qizchaning qoldiqlarini topishga urinmoqda. Furnire bu qotilligi haqida bir yilcha oldin aytib bergan. Jinoyatchining sog'lig'i jasadni qidirishga imkon bermagan. Qotilning puxta sxemasi bo'lgan. U rafiqasi bilan birga qurbonlardan yo'l ko'rsatishni so'ragan va ularni mashinaga taklif etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.